Selimir Radulović je autor pjesničkih zbirki Posljednji dani, San o praznini, U sjenku ulazim oče i O tajni rizničara svih suza, zatim knjiga izabranih pjesama Po licu noći, knjiga očeva Gde Bogu se nadah, knjige izabranih i novih pjesama Svi sa sunčanog strašnog, kao i trio antologija i knjige književno-kritičkih tekstova, a za njegov dosadašnji stvaralački rad nagrađen je sa više značajnih književnih priznanja. O poeziji Selimira Radulovića kroz njegovo novo djelo, Kao mirni i svetli vesnik, koji je izašlo u izdanju Novosadskog Prometeja, govorio je preosvećeni vladika Jovan, koji je kazao da je riječ o umjetniku i čovjeku duboke religioznosti, koji svoje religiozno osjećanje izražava koristeći se biblijskim podtekstom, a stvaralačko nadahnuće za njega je ime Božje, naročito njegov krst i raspeće.
Evo nam lepoga nara Božijeg i lepog uzdarja, baš u ovim paskalnim danima, pominoj nedelji u susret nedelji mironosicama, a u danima svetoga oca našeg Vasilija, slava mu i milost, gde smo posebno počastvani knjigom gospodina Selimira Radulovića pod nazivom Kao mirni i svetli vesnik. Kao mirni i svetli vesnik, knjiga koja sadrži izbor ranijih pesama iz njegove poezije i posebnu poemu Pojanje kao neka vrsta trilogije, ako se tako može reći, da je više od 30 godina je i izašla zbirka pesama pod nazivom Posljednji dani. Ovo Posljednji dani je ono što određuje sami početak, odnosno vidimo vezu sa onim nazivima zbirki kao što je San o praznini, U sjenku ulazim oče, zatim negde u sredini stvaralaštva O tajni rizničara svih suza, a tu negde možda pre tu središnju izuzetno važnu prekretnicu koju možemo primetiti u stvaralaštvu gospodina Radulovića, Na svetlika svetlu noći i ova treća zbirka, odnosno poema. Usudio sam se da govorim i oprostite mi na toj drskosti znovenju blagoslovenom da sinoć kad sam dobio knjigu, iako sam ranije bio upoznati neke od delova poezije sam čitao, da sam stao pred mišlju vladike Nikolaja, sada vladike koji je u mislima dobro izgledao da je lakše biti kritičar nego stvaralac. Pred sobom vidimo ličnost čoveka koji je i stvaralac i jedno vreme bio kritičar. Kaže da je duboka veza između stvaranja i ličnosti. I upravo ovaj posljednji naziv koji je dat kao mirni i svetli vesnik jeste upravo svedok, jedno svedočenje koje istovremeno savest naša hrišćanska, istovremeno unutarnje čišćenje i pozivanje na unutarnje očišćenje. Ja ću pokušati večeras pred vama da ukažem na jednu nit. Očinstvo, temu očinstva koja se provlači kroz poeziju gde u tajni čutanja, i to ne bilo kakvog čutanja, nego molitvene tišine, rađa se upravo mir. Iz tog mira, iz tog otkrivenja, rađa se reč koja slavi ime Božije, kao što vidimo u 17. delu poeme pevanja himničkog, doksologijskog, citiram, ne, nije to samo list izabrani iz knjige stradanja i plaća, niti sećanje, prazno na ime iznad svakog imena, ni ogrom božanski što se iz srca samoga u srca naša uselije. Taj list izabran je list iz knjige nad knjigama, iz Biblije, onom jasnicu Božijem, onome koji je Alfa i Omega, prvi i posljednji. Jasni Božije o kome govori otkrovenje. Pesnik nas uvodi u tajnu darivanja, odnosno darova naših predaka i rođaka, i to ne u smislu tradicije i nekog sećanja u prošlosti, nego jednog dubljeg tkanja predanjskog koje je nadahnuto biblijskom rečju i predanom su reči Nastasijevića, ni reč, ni stih, ni zvuk, tugu moju ne kasa. Ličnost pesnika ispod očena koja nosi iskonski najdublje darove svih predaka, koji su na neki način u jednom starozavetnom, novozavetnom kretanju napetnosti, napetnutosti, jednog izbora nadahnuća koje je poneo jedne čežnje pred sobom. A u nebeskom pocinstvu, ono se to pocinstvo, njegovo traganje i otkrivanje najdublje te čežnje za otačinom nebeskom, iz tog nekog najdubljeg osjećanja vidimo vezanost za lik, za grob svoga oca, to dolaženje i odlaženje, ali bih rekao nešto što se otkriva posle, dakle, 30 i više godina ovom posljednom poemom koja kruniše na neki način početak, ali otvara jednu eskatološku perspektivu, tako da pred sobom imamo umetnika par excellence. Življenja, neća dobrinja, kao prvo. Drugo, kao čovjeka koji je religiozno biće, religiozno osjećanje, izražava, koreni se u biblijskom osjećanju i koristi biblijski kontekst koji je veoma izraz i to prepoznatljiv u ovom trećem delu. Dakle, jedan od najznačajnijih pojava u raznorodnim intertekstualnim relacijama, duhovno jezdu iz kojeg izrasta tekst, različito je definisano. Kao prvo, smisao koji se naslučuje ispod teksta. Da je tako, možemo otvoriti nekoliko tekstama iz koje se da vidimo. Evo, recimo, kod kuće i smrti podignutoga Lazara. I reče, Lazare, izađi napolje. Tako ni brižna Marija ne prinosaše hleba ustima svojim, već gledaše pobednika smrti što ne vastrsavaše, već uđaše, jer kogod veruje u njega, ako i umre, živeće. Jer je za dušu koja se moli, smrt samo san, koji te digne, potom rase, a senka se uveća dublji od običnog sna, što ga prekida se ljubav sina čovječijeg i sina Božijeg. Abaj, što smiri vetar, kad tišina postade velika, a on plakaše sa suncem u očina, jer plakaku oni koje on voli. Mlač nije nešto strano sin Božim, sin čovečijem. Hristos plače nad grobom prijatelja Lazara. Moćno svjedočanstvo, kao što je moćna reč i svjedočanstvo ovoga dela. Pesme, značenje tih suza koje su tada bile karakteristične za one za koje i noce na kojima se zaplakao sin Boži, jeste nešto što je karakteristika svih, da kažemo, religije ili religioznog osjećanja ili pristupa smrti s sa čime sve sučeljava pesnik. Rekao bi da se uhvatio najdublje u koštac i negdje u sredini ove knjige, u jednom delova posebno naglašamo tajni ritmičara svih suza, Bože moj, zašto si me ostavio? U centru knjige je upravo krst i rasveće i vapaj sina Božijeg na krst. To je vapaj Adamov, to je vapaj pesnika. On, kao što rekao, koristi podtekst biblijski i ulazi u njega tekst koji postiče stvaranje novog, odnosno rekli bismo tekst sadržan u novom tekstu koji ste čuli. Ima mnogo takvih mjesta, mogu bi da napravimo upravo u ovom paskalnom ključu u smislu poštovanja Svetoga Vasilija Osmanskog čudotvorca, jer kao što znamo, kroz grijeh je ušla je smrt u ovaj svijet, po rečima apostola Pavla. Međutim, pesnik u svetlosti vaskrsenja, zato što je ponikao u takvoj sredini, jer bez krsta nema vaskrsenja, on se učio na njegu, na pesništvu, koji je i nadahnuto biblijskim, odnosno liturgijskim. I tu se pesnik nalazi na pragu nade da će preći u onu dimenziju svetog ili liturgijskog pesništva, a za to bi mu poželeo, a nešto bi ostavio za kraj, ne bi prejudicirao, ali je na putu po mom dubnem osjećanju da svedoči vaskrsenje, jer vaskrsenje tela ili nada našega opštega vaskrsenja je ono što svedoči Sveti Vasilije svojim moštima, iako znamo da je bolno odvajanje duše koja ide u pokoj, pokoj i sakranjemo telo, predajemo ga prahu, prah jesi i u prah ćeš otići, ta sahrana koju se pesnik učio i koju je najdublje osjetio u svojoj kući od svoga roda, je nešto što najdublje nosi u sebi, u svome biću, i svedoči da nema religioznog samo odnosa prema smrti koji preovladava kod jednog broja pesnika i koji se negdje zatvori u krug osjećanja i horizontale i nekoga kruga začaranog iz koga ne može da izađe. Naravno, on sa time se sučelio na jedan, kako bi rekli, starozavetno, novozavetni način i tu vidimo kod gospodina Radulovića i življenje i mišljenje i postupanje. Vidimo da je on prvenstveno taj koji govori o sebi kao etičkom biću i prepoznajemo ga kao bogotražitelja. Naš život prolazimo i smrti u život večni, kaže apostol Pavle. Dolazi čas i već je došao. Taj eskatološki prizvuk je nešto što osjećamo u tajni krsta i vaskrsenja i zaista moramo priznati da se ne zanosi pesnik da nam da neku, da kažemo, drogu poezije, da nas uspava svojom poezijom i neku tabletu nekog lažnog smirućeg osjećanja pred činjenicom smrti, nego živi sa smrću i vaskrsava. Kao što se s pogrebosnom s Hristom, sa Hristom se i vaskrsavamo i on nas poziva upravo na taj pokret tajne vere, ne nudi nam, kao što rekao, u toj formi kako ga je Bog obdario, da se utešimo nad zlom i nedaćama, nego da prihvatimo krsno, vaskrsno naše življenje i postojanje, da je tako govori ova molitva o dobri i o blagi Isuse. Ali ono što je vezano za tajnu smrti, za bajanje duše od tela, i da opet prepoznajemo, ako mi dozvolite da vidimo taj biblijski potekst, jeste priča o bogatašu i Lazaru. A kad dođe vreme sa šetka našega, i ubogi Lazar ode Bog na ispovest, odnesuše ga prismejući anđeli laki sve do mesta počinka. Bogataša nikom ne sačeka, već iz stakla ognjenoga gledaše iz daleka Avrama i Lazara naruči njegovom. One su se desidaši u snu i u senci, širokim putenim vratima, širokim dođe do kraja uzadnoga, a onaj što se trpljenjem naslađivaše, biva nagrađen dobrima večni. Neki će biti skroz, ali već u oku 18. pevanju vidimo reči kad mirni i sveti vesni izađe hred dušu tvoju, a ti pomisliš da ti je sunce za leđima, da ti mnoge tuga pretiče slika neće znati. Zastao bi ovdje, prosto da povežemo jednom posljednje reči iz ovog dela sa 237. stranice. Kad čovjek umre, hoće li opet živjeti? Jer znaš da kada čovjek umre, umire telo čovjeka čija duša ostaje. Jer se duša seća dela svojih hrani i ne seli se iz tela u telo, a kada je duša živa, živ je čovjek. Što sam rekao na početku da prepoznajemo jednu neverovatnu zlatnu nit i sam pokušao nekako da prepoznam kroz čitanje i iščitavanje nešto što me neverovatno nasilnira što kod gospodina Radulovića jeste to da ove posljednje posljednje pesme, ova poema je prerasla u izvesnu himnologiju i jedan psalmski, rekao bi, odnos i naputuje tome da po samim nazivima određenih delova naslovljenih posljednji dani samopraznini potajnje ritmičara svih suza na svetu noći i ovo kao mirni svetli vesnik vidimo najdublje izražavanje bogoslovskog stava i življenja o krsno-vaskrsnoj žrtvi Gospoda, o našem življenju pod krstom nošenja svoga istorijskoga i ličnoga i narodnoga krsta. Upravo što sam rekao na početku, da najdublje u genima, najdublje nosi u sebi taj dar svojih rođaka, ali još više što otvara jednu, da kažemo, otvorenu antropologiju, jednu perspektivu biblijsku, otkrovenjstvu, jeste upravo taj zadatak kojim ide pesnik, a to znači da najdublje što bude više učestvovao u bogosluženju i osjećao liturgijsku poeziju, pogotovo Jovana Damaskina ili Jefrema Sirina i drugih, da kažemo, naših pesnika, još više sebe samoga priprema za večnost, oslobađajući se taštine, jer problem sujete kod darovitih ljudi, pogotovo kada vidite ispred sebe intuitivnog, refleksivnog i emotivnog čovjeka. Jer onaj biblijsko je blago onome ko svoj um drži u srcu. Kada se najdublje um ukoreni u srcu i kada se osjećanja, ne bilo koja osjećanja, nisu sva osjećanja blagoslovena, nego kada iz srca čistoga izvire ta reč, onda vidite jedan napredak, jedno služenje imenu Božijem, imenu nad imenima koje je preporučeno u drugom izdanju, da stavite velikim slovom, zato što ime Božije u svetac Izraelije Adonaj, Jahve, Elohim, je ime Božije koje je otkriveno, odnosno dobio otkrivenje prorok Mojsija na gori Sinaju. Εχέ ασέρεχε. Εγώ είμαι ο, ας γέσαν σύ. Я сам онай кој јас сам, дакле, то име Божије, свеце Израилевог, је име оне кај се служи, име се надакнује, има намеру да утеши човека, не ставајќи сам и да се успава у поези, нити да се заврши све у кругу, gdje se na zemlji završava sa smrćom, nego čitav život ovakvog bogotražitelja i pesnika čini se jeste tajna objavljivanja i svedočenja krsta i vaskrsenja. I upravo je to ono što čime bi htio da završim. I možda, kao što sam rekao, vladika Nikola je lepo rekao, lako je biti kritičara, teško stvaralac, ako mi dozvolite sa molitvom, o dobri oblak, jedinčar u svih suza, pastiru dobri, koji nas hrani števom svojim i krvom svojom. Utešitelju nežni, nepogrešna molitva moja, rad večni i uteho moja večna, pomozi da iz prostote svoje i straha i pepela uzignem oči sve k tebi, da isprosi milost tvoju, da povrati milost tvoju, da poletim u radostnom kolu tvoje. Kao što udiša bez mora i natrani gladne sveta, kao što razbudi usnu i otvori oči slepima i umnoži ljubav i dar na zemlji. Svetlosti moja, nadanje naše neposredno, o dobri, o blagi Isuse, učini da razbudi se pusto i prazno srce, da se ubili i raširi, da i mene siromaška gladnoga i prosjaka neumornoga, dok se gasim u čulima svojim podigne vera tvoja. Bože milosti, osmeli dušu moju, pusini dušu moju, jer i duša duši i hori. Da o slabosti svoju mislim, da priznam slabost svoju, sitne i krupne grehe, da radosno padnem pred tobom, da radosno stradam pred tobom, da se suzi kupam pred tobom. Jer si staza kojom hodam, jesi veliko i malo, jesi prvo i posljednje, da čujem reč tvoju svađu meda koji teče i sada. I da, kao najveći između careva Izraeli, 7 godina dina hram slovo svoje, i 8 dana stvarim posvećenje, i prinesem žrtava mnogo. O blagi, o milostivi, o sveti, o veliki spase moj. O dođi da strah mi rasteraš i suzu podar naši zoka, da se uzvisim nad korisna njada zemlja moga, da nahrani je milost tvoja i vratiš me ljubavi tvojoj i slavi vešnje.
O knjizi kao mirni i svetli vesnik govorio je i pjesnik Zlavko Živković. Po njegovom mišljenju, Selimir Radulović je religijski pesnik, poeta koji podražava graditelja slavnog, klesara koji crpi svoju snagu iz pisma četvorolisnog, on je psalmopojac i naš srpski David. Prve cjeline knjige počinju knjigom očeva, a to su nostalgični uzdasi za ocem jer sinovi putuju i ne vraćaju se. Ređuju se sličice iz djetinjstva, lipe, mraz, puteljci, učitelj stari, prozivka, šešir, očev. Glavni junak ovih pjesama nije lirski subjekat ja, iako se pjeva u prvom licu, već on, otac, biološki, duhovni ili nebeski, svejedno, jer sve je u svemu i u svemu je sve. Pjesmom o tajni rizničara svih suza počinje drugi dio priče biblijske našeg Davida, tačnije priče evanđelske o jagnjetu, vekovitom dečaku, dečaku zlatnom, pastiru stada. Istine večnoj, priča o onome kome suze behu hleb i dan i noć. Prepričava redom kako se zbivalo sve, i parabole i čuda cijelo evanđelje. Ne prepričava, nego preživljava, dramatizuje, subjektivizuje i sve kao između ostalog Slavko Živković. Publici se potom obratio i Selimir Radulović kazujući stihove iz promovisane knjige pjesama kao mirni i svetli vesnik.
I na samom kraju 18. cjelina u ovoj poemi. Inače, u ovom izboru to su izabrani nove pesme koje su izašle u izdavačkoj kući Prometej iz Novog Sada. Iz nove poeme ima 20 celina. Dakle, na samom kraju, ova celina po kojoj knjiga i nosi naslov kao Mirni i svetli vesnik. Kad mirni i svetli vesnik izađe pred dušu tvoju, a ti misliš da ti je sunce za leđima, da ti noge duga pretiče senka, nećeš znati ako čisto je sve, dokle seže tvoja moć, i nećeš gledati u ogledalu u zagoneci, već lice u lice. I nećeš vidjeti da putnik nebeski prostorom hita sini i da se sunce jarko, radosno, radosnim pegama boji. Kad mirni i svetli vesnik izađe pred dušu tvoju, a ti misliš da ti je sunce za leđima, da ti noge duge pretiče senka, nebeske napusti dvore, jezdeći vazduhom sve šumeć krilima svojim, a zvezda jutarnja noć rasterujuć novom danu hita, kad ti se učini da u pljusku zvezda, nepogrešivo, možeš pronaći svoju zvezdu. Biće to čas kad možeš da pogledom prodornim osmotriš sve, pa i snagu odmeri svoju, kao da čuješ glas lire i pesmu s njome, hraneć nadu istu neuskolebivu, bez znanja da još uvek živi u tebi. Pa kad se iznova u zrak nebeski digneš visoko i poigraš se sa stremeći zemlji, orošenoj znajem molitvenim, shvatit ćeš da je uzaludan trag onog što zida po pesku kule ljudske, rukotvorene, a ti u obilju plivaš i stojiš na visini i ne nadaš se utehi što je donose suze raskajanja. Ti vežbaš u molitvi očevoj, dišeš u njoj, jer čistim vazduhom ploviš i dušim te obuzima plan, pa se vineš u nebo i na putu tom spaziš čoveka plenuloga senku. Kad mirni i svetli vesnik izađe pred dušu tvoju, a ti misliš da ti je sunce za leđima, da ti noge duga pretiče senka i javlja da te vodi tamo kuda Bog zapoveda, sve u slavu milog i blagog tkanja dušinog, kad iznad voda čistih, plakovitih ugledaš roj zvezda umnoženih, a hteo bi da se slobodiš senke svoje i velikog nemog trzaja što izlazi iz nje, dok oblaci tamni paraju čisto nebo. Biće to ravno radu ruke hraniteljske, koja te bodri sve čini vidljivim i jasnim, kao i tretna svaka kad usalasa mir površi vodene. Kad mirni i svetli vesnik izađe pred dušu tvoju, a ti misliš da ti je sunce za leđima, da ti noge duga pretiče senka, pa okružen rastinjen divljim, sve držeći oči u stranu kao dete slabo iz krila majčino, u čoveči uzrastaš lik i sve nedaće te smelim čine sa zbunjem šireć svoje ruke, pa u zanosu halini belo i sjajno odenu telo na tvrdu pletnuši zemlju, tiho kazuješ hvalu i moliš za senku kojom rasličeš drugu senku i glasiš svetu anđelsku. Kad mirni i svetli vesnik izađe pred dušu tvoju, a ti misliš da ti je sunce za leđima, da ti noge duga pretiče senka i govoriš, a za rečima ti suze teku, jer strepiš da odlazeš sa zemlje, ne zarobite knez vazdušni što se ne vidi i ne čuje, ali vazduh zadahom tvari, jer znaš da nisi stvoren da bi nestao, brate moj, najvoljeniji, već da je duša besmrtna. Besmrtnu pesmu u tebi peva, pa ne pitaš prorokovom glavom, kad umre čovek, hoće li opet živjeti? Jer znaš da kada čovek umre, umire telo čoveči, a duša ostaje, jer se duša seća dela svojih i banti i ne seli se iz tela u telo, a kada je duša živa, živje i čovek. Hvala.